Ya itene.
Ya itene.
Alama.
Ya itene.
Ndos Washington kutagwata cha Amerika ala kema zei tene kwa singa tida singa ligo cha Amerika wa kava de l'Amerique e kire singi la nala sukwa pusu nduru na terati fonono cha la na lakwi sutima kwa singa ti aike mbili mbili na nduchi gerapu buti mbangu okona okona penzeni mbalambala waka 101.7 FM si ala kema ina bata ti bongi na ndembesu ala chiko doro wande ala kema tala ina nduchi banda tere voaafrique.com a wagusinga tala ke firme Max Koyawe dangana Felix Epasis Fezembro e kezile ginala na lembeso ti mandu kwa sango ti be Afrika na ti kodo Rwanda ko zoni si ikiri na nuti akuta sango ti be Afrika sango ti kodo Rwanda na kodo ti Burkina Faso ungoti aturugu use ti l'eta awarakwa na teretialanga ambeni so ira la suppletif foara monenge ti kodo ni soye dati bungombe ti maboko na aturugu ti kodo ni ala osio awaranga kwa ala wakakwa na ati ambeni atumba so abagige na ati aketa kwa doko tiburki na fasoni na bikwa uta nga na bikwa usio ti inga suikida aike mbili mbili na ati mbongodo ti kodoroni nga sangusu aike mbili mbili kutandu kwa chaturogu ti kodoroni wa haita major si a vungani na yachoko sangusu lumu kutandu kwa chaturogu ti kodoroni atene ni wakalege fade ti kanga lege ambeni kuta bali sioni kwale mbili mbili ti kumbingo a da buze wa rapiage sosi a turogu tumba jadiste so ale kerani ti tena bagige na ati bata ti jibo aikegi laso na ndapelele sosi kwale so asi na unjingo chikwale so a turogu ti kodoroni a waranga ngangu na nduti a turogu tumba jadiste sosi ala bota teretiala sangu chako doko wandela kwe bia makisa le ti kodoro ti Senegal sulo ekenga bia na li tibumbi ti ya kodoro ti Afrika waka Union Africaine aikegwe na chimbeni tambula ti kusala kekereke na kodoro ti Rusi sangu afatene aike mbili mbili bia ti kodoro ti Rusi Vladimir Putin ti aike yambalo kekereke na ya chimbeni bumbi ti kusala ndati tambula ti bia ti kodoro ti Senegal Macky Sall na kodoro ti Rusi aeke ti pikango patara na ndö ti akpale ti kobe so atondani mingi ti si na ti akodoro ti Afrika ndali ti bira so aeke na popo ti Rusi na Ukraine si aeke kanga lege na akobe ti tene alondo na kodoro ti Rusi alinda na Afrika oko tambula ti kusala so aeke nga tongana ngangu ti akodoro ti Afrika ti hunda ti tene siriri akiri si bira so aeke na popo ti akodoro use so nga akai na sangoso yang boti biati kodoro ti Senegal asigina ni afanga tene na tereti biati kodoro Macky Sall akiwarande na ati tambla ti kusala so meni kutawa kwa ti okobumbi ti Union Africaine so ayeke ti kodoro ti Tchad so iritu la ke mbili mbili Moussa Faki Mahama nga tingmingo tere na popo ti ala na biati kodoro ti Russi Vladimir Poutine ayeke bagige na gbata so airini soti sangu ti akodoro wande lakwe na gbata ti Conakry li kodoro ti Guinée sangu afa tene biri na ya ti mbeni bumingo tere ti fango ngonzo wara manifestation so amolenge ti kodoro ni abumbi ti sarani ndali ti angere so ague mingi na nduzu mbili mbili ngere ti ngu ti dada na ti bumbi ni mbeni kpale ati kpale ti ngombi so a turugu so aga fade ti tene apusu azo so ayeke na ndö ti lege ti tene ala zi lege ni yamba apika si leni awara mbeni koli na popo ti amolenge ti kodoro ni si lo wara kwa Tierno Mamadou Diallo ngu bale oko na gumba ya na sango so ita ti lo ti wali amu afa tene ayeke mbili mbili na ya ti li si lo wara le ti ngombe so aturugu so apika si lo wara kwa gi na ndö ni na mbage ti kutandu kwa ti aturugu ti polisi ti kodoro ni nga kue ala yeda tene sango so ayeke ta tene si ala yeke zi yanga ti kapa ti bembengo ndo na ndö ni ti tene ahinga nye mbili mbili si asi si masika koli so awara kwa e dabe ti so ngbene so turugu wa tongolo colonel Mamadou Doumbouya amu mbata ti lengo gbia na lango kun ti nze ti mvuka ti ngu saki use na ndö ni bale use na oko amolenge ti kodoro ni ayeke sirika mingi na ndö ti lege ti sara amara ti abumbi ti fango ngonzo tunga so sango ti kodoro ni afa tene ngbene so ala tondani ti sigi na ndö ti lege na ngu so ahon ti londo na ngu so ahon mbi ti tene ayeke kozoni ti tene kpale ti kuâ asi na popo ti alala ndangba sango ti akodoro wande ti hunzingo na ni sango na ndö bira so ayeke bagigi na ndembe so na popo ti kodoro ti Russie na ti Ukraine bia ti kodoro ti Ukraine Volodymyr Zelensky na ti mbeni sango so lo mu lo tene londo ti kodoro ti Ukraine so si aturugu ti Russie amu ni ayeke londo bale use na ndö ti ngbangbo waka 2% ti territoire Ayeke na ndembe so lo mu tënë na gbele awabada le zo ti kodro ti Luxembourg si lo sigi na sango so lo tongambela na ngoi ti mungo tënë so na ndö mungo maboko ti akodro ti dunia so lo yeke kun ti tënë lo wara na ya bira so ayeke tingbi lo na kodro ti Russie ayeke ge ababa mama aita si yeke kanga yanga ti anduru asango ti e ti kodro wande yeke zi lege na ala fade so ti mä akuta sango ti beafrika ti laso ndoti ve o a afrique sango ti be afrika ngorubia ti kodro alondo ti fa lutingo wara position ti lo na ndoti ambeni ambela na ambeti so sango fa tene na tialango so ambeni azo ayeke sara ni ti zia mbeto na be ti awakua ti andokua ti akodro wande wara institution internationale so ayeke na be afrika sango fa tene ambeni ambeti ti zango mbeto na be wara mi na so agunga na mbage ti aturugu ti kodro ti franzi so ala yeke na da lapara abongi poko e mä gbeyon gbia serge ghislain diori ti ndokua ti vungango sango ti beafrika so lo yeke nga wayanga ti ngurubia ti beafrika
hinga laso na kodro ti alihinga kodro ti asigi na ye ti ngangu e tënë ti siriri ayeke ye so si ayeke amenenge ti beafrika kue ayeke gboni na be ti loko e alihinga aussi il faudrait que e tene nö azo so ayeke na tere ti gbia na peko ti gbia ou bien ambeni institution so si ayeke gi na tere ti gouvernement si asa non na kodro ti mbeni ye ayeke da so atene fanatisme ayeke da ke mo yeke demande ti mo yeke na parti politique mo mo yeke na association ti mo mo yeke na équipe mo mbeni ye ayeke da so ayeke fanatisme e atënë ti bira so aga na kodro ti so asara si centrafricain laso lo ga très sensible na atënë ti siri ou bien na ti atënë ti tumba so ayeke ga e mi pensé ambeni azo so ayeke da ala bongbi tere ti ala si ala yeke tënë ala mû opinion ti ala e opinion ti ala so amû laso aga tene tene mû non parce amû tënë ti so tënë ti gbia ti kodro ou bien tënë ti gouvernement pëpe mais ayeke opinion ti ala so si ala mû par rapport na i so ala constaté mais i wani kue hinga yeke ambeni opinion ayeke da so si ayeke ga na ye ti atumba ga na ye ti akpali na ya ti kodro ti e gbeni gbia ita ti mbi gbeni gbia so ayeke ba tënë na ndö ti affaire étrangère wala agene lo mû yanga lo fa position ti gouvernement gouvernement yeke ge ti encourage ye tënë ti tene bira atumba aye ti yeke na kodro pëpe e si gbia ti kodro ayeke nga ge aussi ti tene non asara tënë tene ago gbu zo akanga zo asara tion pëpe mais so ayeke ayeke bibe ti aita ti na ya ti avaka na ndo ndende la si ayeke sara si ala wana fa bon mais comme ce que mo hinga si tanga mo yeke kuta zo ye salité kue ayeke za ndö ti mo ni la si ayeke pensé que gouvernement wala gbia ti kodro ayeke aso ayeke intérêt ti lo ou bien ayeke aso amû peko lo sa sani non ayeke position ti azo la si ala mû mais i kue yeke d'accord na position ti pëpe mais nda ti ni lakue si attention ayeke ga na kodro ti mbi hunda na amenenge ti beafrika titë e buli ti na ye so e sara kodro ti agi oko kodro ti ati mingi ni la yeke na ya ti atumba kirikiri mais mbi yeke ti tënë ala encore alinga i so kue si agbo ti adoit ti gbo be ti kozo ni kue atene ti siri parce ti tene siri ayeke da zo ayeke gue na yaka zo ayeke gbi gbanda ti lo zo ayeke gue na kusala ti lo lo yeke gue ti kaye na ya ti gara titë lo wala kete koforo lo te lo bata na asewa ti lo lo vo na aye na tere lo lo mû na tonga na tere lo mais atënë ti ambeto ayeke ga ti so ala ti ala diko ndö ti gbanda tere aba mbeni zo asigi même ate non ayeke ga ndefa ti so ti mû kodro ayeke fa azo mo menenge ti beafrika mo peut tema ti tënë tonganso ti tene aga fa aita ti mo même ti mo akodro wande babâ ti mo mama ti mo aita ti mo asewa ti mo akamara ti mo so mo asangia kue ayeke na ya ti kodro na il faudrait yeke boli ti mais mbi tënë ti mbi na ala mbeni zo oko amû instruction na ambeni amenenge ye ti tene abi tumba na ya ti be ti azo pëpe
so e londo ti mä ayeke fade gbeyon gbia serge ghislain diori so lo yeke gbeyon gbia ti vungango asango na beafrika lo yeke nga wayanga ti ngurugbia ti kodro lo yeke fade na singa ti freeman sipida
so ala yeke sara surtout na yanga ti sango azo ayeke mä ala mingi na kodro ti eka e gonda na kua so ala yeke vunga ayeke sara tënë ti développement ayeke sara tënë ti kodro surtout na ndö ti centrafrique ayeke sara nzoni mingi mbanga ti kodé tongaso si ayeke sara si kodro amaï ti tene ta atënë na apopulation ti fa na ala lege ti maingo ti kodro ti fa na ala abela ye so ayeke passé na ndö ti adunia ayeke mbeni ngangu ye mingi e gonda na kua so ala sara ge hunda ti tene ala mai lakue ala vunga na ye nzoni sango na ndö ti kodro na yanga ti sango ayeke mbeni ye so ayeke nzoni mingi
zia i tene na ndö ti vee oa afrique lakue sango ti kodro bungbi so ayeke leke gere ti tambula ti sambelango nzapa na gbata ti maka sambela ti aita muslim wara pèlerinage ayeke zia na ndembe so na sese akuta gere ti kusala ti leke re tambula ti ngu so e yeke da I ma imam Abdul Mumin Garba so lo yeke lo so lo yeke bando na ndö yongo azonga na akungba na ya ti kundu ti leke rongo gere ti tambula so le kina singati Freeman Sipila
nombre cha pelerinso president du comité e conduire avec 311 pelerins principe ni avec problème du covid 19 soit gars le imposé territoire il sera bon biblégué ota na ministre en personne de santé na doti déplacement cha pelerin le réassurer comité que le examen kundu cha médecin si tu n'as vacciné tout pèlerin centrafricain sur le Tchouboui. Kobela Niso, le Saraka grâce n'a qu'un bateau à Sina âge 65 ans. Danila a autorité saoudienne à mon mesure titane. Moussouk Moulimbi Nangou Balo Mene Naoukou. Il faut pas mon dilegue titane Mouboué, Moumba. Organisation a été très bien. La parane, y compris logement, qu'au petit motif séjourner pendant 30 jours, à prévoir provisoirement que 2 500 000. Le ministre de Sécurité publique, l'OSA à disposition, le niveau de camp de route, a délivré, n'a appelé rien à passeport, de aviation civile, locaux, le bâtiment qui a été à Warana, Indjoni, la parane, à petit mois, pèlerin, centrafricain, Gonal, Indjoni, Kenal, Indjoni.
Sur le nom de Imam Abdul Mumin Soleke, ti kundu soake le keregerati kutatamula ti samelangonzapa na batatimaka wa pèlerinage. Ala mbana inaterati singa baba maita wa mangoi ndaliti atangacha kapati kwa singati.
Barala mingi a itatimbisho a kisara kusala na voie de l'Amérique si a kisara sabangu ti yanga ti kodro a kivunga sabangu ti kodro ti na ndoti dunia mubimba bemuna la singila a itatimbi na kusala so la kisara si sabangu ti kodro na lege ti yanga ti sabangu a kene ya ti kota ndoso a yera tine voie de l'Amérique bemuna la singila
Laso na ti kapati kwa singati na ndoti ya kusala ndende so awa be Afrika eke sara timu na kodoro na nduzu eke kire iti maliso roso wa go singati Félix Yepasis Zembro a sara na Jean-Flaubert Ikoli ake timeni ndokwa so irena ake o Grimex so ake mbili ndokwa so ake sara sabango ti leti akobe ti kodoro so leke mouni ti ka ata na be Afrika anga ata na kodoro wande.
Au Grimet, à Kembeni, société, le Kessara Koussala, Nayati, Teneti Yaka, Nangu, Saki ou Senandoni, Balako, Naoumene, là, Isa Geretia Koussala, Nina Nivoti Bangui, na ministère du commerce, immatriculé l'autre, on a société, mais Nayati domaine, si Yaka. Yes, le Kessara, Mbirinati, société, soit Kenyan, à Kekwati Fango Yaka, Nati Batango Nyama. Na kwati fango yaka ti batango nyama so yeti tene depuis na lungo kobe na recoltengo ni na batango ni tene akani yeti tene imetrize a diferentes etapes ni so kwe ninga itara lega ko na lega ti batango akeke tanyama tongana algaduru angasa angana ataba te na sese ti sekia na kilometre bala ko na mbrambra na niveau ti capital na lega ti mbaiki e yeke na site ni so use eke na ako na sekia Ako na sebokele, itonda ti kwa sota mbiri na nivoti sekia so isara activité dans Mingi. Commencer dans l'ungwanze, dans un akobe, dans la carotte, à aubergine, et que dans un dossier d'arrêt et que livrage en dengue, dans dengue, à ta, à particulier, voilà, à professionnel. Donc, ton ansoir, là, que dans ce cas, il y a pas six, et que la possibilité, si ton enfant, là, que dans ce petit bongi, à la pique, à singanaï, à tenir, bah, il y a ton ansoir, il y a marati, kobe, ton ansoir, et que la lègue bien, il tenait, il livrait dans la kobe, son, na yanga datala.
À kobe, dis so, à kadigi da bagi, ou à que gosi, la kodo wade?
Et que kambage ni na bongi, mais anzen, na eso, il prévoit, si tenait ça, na ta, si tu sais, au green mec, na lègue, si quoi, yaka, Bena branche na ke daso et que moi ko beni et que kanin à niveau ti poto un peu partout à travers le monde pour mettre en valeur à ko beti kodroti ko beti centre africain tongana koko poivre donc à kayeso et que mouna se c'est une belle Afrique et que ganani na poto et que kalbini à travers le monde entier
ah je dis soit que ça kwanati ya kaniso a basika ke da popoli bigi
et que ça à quoi so na molenga ti kodroti se kya ngana molenga ti kodroti se bokele ata ma se kakoli wala wali Nous m'avons comme mingi na maseka wali so a kena se seti sekia, i baso a tene, na se seti sekia, me d'oeuvre a keda. Et amon lenge wali ti sekia, a gboukwani ngangu mingi. Donc il y a ça sa la ke mingi ta dosu kwatiye, a ke amon lenge ti wali.
A kebe tokobe la da a baseka ti be afika so a kebaye da debe so da lenge ti kwati yaka.
Mi toko tambe la mingi na amon lenge ti kodro ti be afika so a ke a travers le monde so a ke ma la voix de l'Amérique. Se seti ye a ke pendere mingi. Se seti ye a ke na monsoro mingi. Le ti kobe kwe so a ke sigi nambe na kodro wande a ke sigi na kodro ti. Ngou nda pa a ke mingi na kodro ti ye. Yeso a sara ke, quel que soit l'ethico de somo binasese, lango ou se lango otana pe koni mo baka ke sigi, dasi amon lenge kodroti be Afrika, a tondani, mou kwa si yaka ngangu, kwa si yaka a ke zi ande na si pasi ti monsoro.
So, ilo notima ke fade Jean Flaubert iko li tindo kwa so a irni o grimek se le ke fade gene ti iti la so na ti kapati kwa singa ti nando ti akusa la so a wabe Afrika e ki saratimu na kodoro nandozo. Kapati kwa singati iti laso na ndoti awa kwanza pa yeke wara Ousmane Ras. Ousmane Ras ala ke masika muslim ala ke na sisi ti Amerika inale iki sartene laso na ndoti lutingo cha masika na legeti kusala ti nzapa. Ousmane inga itene na ngwe suzo ake masika matanga mingi ake luti nagbele lo alingbi masika saratunga na enagbele amarati ayetunga su.
Me ati buku ti muslim akbali tenti matanga pe. Matanga la muslim aisa lakwe na ngu ako mwara. Matanga ti Ramadan wara matanga ti Tabaski mais samba la agbanji tene muslim a toucheni ati samba tongana moyo samba we mosara ikiri kiri donc parce que muslim ake religion ti mabe ak amour yengo tre et puis na education
lutino tala tongana masika muslim na gbele asambela okunti islam aike tongana yi
Sambela ti chaque jour ayirina yanga sangwa tene pe fwa. Donc mumu fwa timo na njapa et mo reconnaître prophète Mohammed lo ki watuka ti njapa lati lo unda na musulman ako tite mumu fwa timo na njapa na yanga ti ndape mosala cause de prière ni et sarango prière ni ifo mo dana li timo mo constater ter timo ke Yesu mo kunda na njapa priez mo priez do kai lula na devant mo mo balu face à face donc yanga tin d'après na pekoti be kombite ou seni na milieu ti be kombite otani tongana la ke li mo sa o choni et puis na bi aussi mo sa ndangmani fo
kai ba ka mingi ni na sambela ngo aita cha muslim akika na yetu na chapelle na maboko cha la ndana kinye
bon chapelle zo ak obligatoire ape chapelle zo ale ti tenem ambena ye ki so mo tu unda na njapa prophète Mohammed ate to mo na mo tu unda ye na njapa ati te mo ba marabu mo ba mala myenye si lo unda na mo yape donc ambena sura ta ikizo mo wani mo do tene mo ko dikoni na jikonzo mo jikozo to moko unda yesu moko unda na njapala to mo peti jiko na chapele tonganzo mo pase awandala mu chapele tite mo jiko me mo peti jiko na na ali timo mboko tumo singi chapela nga important pe mona chapela pe mo peji kuna lizi mambo ko timo singe kwa
inga suambe na njake da na yati asambela ti ai tati a muslim aketa pandeti ndoso mozoni mo kibanda da simo kisambela
bon ko joni tongana msina kodro si mo inga pe bon simo ma ere ngonja pa cha muslim mo gi place ni u tongana mo mana pe mo warambe na zuna kodro ni mo undala motene lake sigina mbage wa bo ala fana mo a ba lake sigina mbage so nambage di este donc ton atel lake sigina mbage di este tu vois il faut incliner entre est na nord parce que tout muslim qui prie na direction so si kaba ak dan na maka donc to mo singa ko doni mo ba direction so lake sigida mo incliner na est na nord ti tene mo prier da bo tongana mo na isu na pe mo petit ba gereti keke mo ba place yingoti ka dengi da donc mo ba côté inverse ni mo nga ki a la resigna na mbage ton sula dambi priye na mbage ton meton mo inga pe me mo kuna fua plaso tu liti magada mo peti tene mo kuku mo sambela ko mo kuna tambula mo sambela nja pa kumu sambela tu mo ni pasi mo na fua e mo inga liki si mo priya pe e leti priye ra linga we mo peti si na fua mo priye na position so tu mo peti priye senye kwa
inga swala kena tume niko do swaza kisaka kusala da mingi so ti tena langa kwa kisaka kusala mingi ala ngbanga tu waka lege la kwe ti saka sambela ukusola
muslim akofua donc place tout moko da place comme ça la quoi da ko je place moko ça la quoi da moko tena patron moko muslim l'air ton sender ton mi doit tena mi sambela mais amena patron ki da mena ki da pe me tonala i da pe sin bunga so amuna mote mo ungo teret moko da moko moko ute da tantu ungo tereni moko directement l'air so si mo rate so mo rattrape ni quoi mo unda pardon na njapa et puis mo sambela ni un bon musulman so mo na fua vraiment mo petit za sambela ti njapa bako obligatoirement na muslim
mbela chala ti unji ngona ni ake soa
mbela ti mbi ake baba mo dumlinge mo la mo ifana lege ti njapa ti ten lo voro njapa
ikirna la singila mingi Ousmane race ala ke masika ti be Afrika masika muslim na lingo kodoro na sisi America.
Je fais la rétrospection de notre pays. J'en ai déduit ceci. Le pays est envahi par le tribalisme, ligoté par la haine, la rancune, la jalousie et la vengeance. Emporté par l'ignorance, la pauvreté et la violence, notre pays a perdu son repère, repéré par les rescapés de la peste que nous sommes. Une complexe et délicate mission nous est imposée. Du moment où nous sommes une nouvelle génération, initiée par nos patriarches, qui se sont accoutumés de l'esclavage et du tribalisme. Une partie de notre génération se plonge dans l'esclavage de nos prédécesseurs, le tribalisme. Systématiquement, ma mission devient complexe, avec mon thématique exploitée, qui n'est rien d'autre que la devise nationale.
Iso benda pendere mozokoti ezatis mbaga le swainga lona yata etindarati ezatis le bon tizina ngati kapati kwa singati nandoti etindara ezatis le bon akinga lo se ke sarliso na lo lasso le ke genetie na le ke tenena itene nandoti maboko ti ensi awa pikango mozokoti be Afrika swa ki na kodoro andali mbiti mu na maingo cha etindara na be Afrika e dabeti so ezatis le bon ke wa be Afrika wa pikango mozoko na lingo kodoro na agbata ti Kinshasa, Likodoro, ti Congo, Dipanda.
Bango ndotimbi na ndoti aposo esho ekisara mozoko na kodoro sisi wande epeti gana nina ya na ndo mozoko ti be Afrika aeke tiso yeke tindi tera namba ti esho eke na kodoro wande na timingo tera suna langa yeke zanzara ti ama yingati ndara ti kodoro ti e na yati ala na osinga eke mulege na ala ti dekuvri angati ndara so eke pasi na kodoro ti e na ti hinga ninga osi na ti sara ti angati ndara ti ago na devant donc apport so eyeke ga na ni na ya ti ngati ndara na be Afrika ayeke ti so eyeke sara ti tene azo na bibi ahinga ngati ndara ahinga awa pikango mozoko wara awa sango ngati ndara ti kodoro ti so ti be Afrika nga ahinga nga angobo so eyeke sara na ngati ndara ti e na osi ti tene bini ya mobimba ahinga so na kodoro ti soso ti be Afrika eyeke na awa ngati ndara nga na azo so eyeke sara anga so nga ayeke apport so eyeke ga na ni na ya ngati ndara na kodoro ti soso ti be Afrika.
Alors ti tiala na ndembe so hinga ala yeke na gbata ti Kinshasa, Likodoro, ti Congo, Dipanda. Alors sarango kusala maboko na maboko wara collaboration na popo tiala na awa pikango mozoko ti mbage ka ayeke tambula tongana ye
na mbage ge eyeke sara kusala maboko na legeti solidarité na legeti partage na legeti yengo terrain na aussi ayeke tambura nzoni mingi donc eyeke mû lege na ala osinga ti hinga angia ti ndaka ti kodro ti e na ala osinga ala yeke mû lege na ye ti tene e hinga angia ti ndaka ti kodro ti ala na ayeke mû lege na ye aussi ti sara ngangu ti wara même niveau so amba ti ye ayeke na ni donc eyeke gi lege ti lengo songo na fofo ti awandaka ti beafrika anga na awapikango mozoko ti tongo dipanda na ndembo so eyeke da eyeke na tango so airi ni atene tour média donc eyeke tambura na ya ti adali mo mbage na mbage ye ti sara promotion ti activité ti sara si azo alingbi ti mû maboko na ye na ti banga aussi tongana nye na mbage ti beafrika eyeke sara mozoko.
So I londo ti makifade ezatis ngbaga le so ahinga lo na iritia ti ndaka ti ezatis le bon leke fade gene na ti kapa ti kuasinga ti na ndö ti aye ti ndaka laso
alingbi ti mä atafonino ti voi d'amérique ye na ndö ti tere popo so ayeke ngbango ako na ako na bengini mbe so mbari ni bengi fmni laga amalingi ti itubodo
Timbi pendere mozoko ti bumbi ti enigmatique na gudube ti ville ti zangia na be ti ala baba mama wamango e kuâ ala so apusu ndoko na tere ti fonono ti ala ti mä ye na ndö ti gere pupu ti ngbangboko na oko na penzeni mbalambala na gbata ti bongi ayeke fade zia e tene kuasinga ti dasinga lego ti amérika e tene nga nzoni matanga ti dungo na ala so kue laso ayeke lango ti matanga ti ala ayeke nga gigi sian kuasinga ti ye ayeke gue ti kondani ayeke fade na nga ti singa wagusinga ti ala firme max eko ya wi danga na félix e pasis ezengo e na ala e ti ngbi na ti angoi so ayeke ga alangba nzoni
Timmy Bebe.